Gut böse und trocken.
Liebes Gute.
Народне правлице.
Передана ми Юрий Сиша.
Lepo pozdravljeni. Poljska pravljica o kraljični, ki si je sama služila kruh. Neki kralj in kraljica dolgo nista imela otrok. Končno sta izprosila od Boga, da se jima je rodila hčerkica. Toda zibovko so preletele in nad njo zakrakale tri vrane. To je bilo slabo znamenje. Kralj se je razžalostil, ko so mu to sporočili, in je odšel na lov v gost, kjer je stala kočica, v kateri je nekoč živel čarovnik. V tej kočici je ležala na mizi knjiga, kjer je bilo zapisano, kaj je vsakemu človeku namenjeno. Kralj je prebral o svojih hčerki, da jo čakajo v življenju velike muke, strašno bičanje in šibanje, in to ga je zelo razžalostilo. Toda kaj naj stori? Vrnil se je domov in nikomur ni nič črhnil. Hčerka je odrasla, bila je lepa in gibčna in kralj je počasi na vse pozabil. Ko pa je hčerka odrasla, si je otepla v glavo, da si hoče ogledati svet. Hotela je tudi kaj zaslužiti, kajti dotlej so vse namesto nje delali drugi. In starši so ji dali kočijo in konje in spremstvo. Ko je prepotovala dobrih 10 milj, se je ustavila v nekem mestu, šla je k neki ženski, meščanki, in jo prosila za delo. Rada bi kakršnokoli delo, saj vendar zna delati, da bi jo sprejela za hčer. Ko sta se domenili, je kraljična poslala kočijo in konje domov in se lotila dela v novem kraju. Nakupila je različne zlate in srebrne niti in stkala in uvezla prelep prt z monogramom kraljeviča, ki je živel v tem mestu. Kraljeviču so poročali o tem. Prišel je in ko je videl to lepo pregrinjalo ali prt, mu je bil tako všeč, da ga je takoj kupil. Vprašal je žensko, kdo je stkal in izvezel ta prt. Povedala je, da njena hči. Pelite me k njej, je ukazal kraljevič. Ko so ga pripeljali v njeno sobo, je rekel, draga gospodična, ker tako lepo tkeš in vezeš, bi mi lahko stkala krono iz različnih zlatih trakov in zlatih krpic? Seveda, ja zelo rada, mu je odgovorila. Pa je spet dejal, toda teh stvari ne dam delati ven. Priti moraš v moj grad in tam v posebni sobi stkati krono, da se ne bi kaj izgubilo. Kraljična je v to privolila in v gradu je dobila posebno sobo in brokat za delo. V tej sobi je slonelo veliko ogledalo ob nekakšnem kamnitem orlu ali labodu. Ko je že končala delo, bi rada videla, kakšna je krona na glavi. Stopila je k ogledalu, da bi se v njem pogledala. V tem pa, ko jo je držala pred ogledalom, je tisti orel ali labod oživel. Skočil iz ogledala in v hipu pogoltnil krono. Nato pa se je spet postavil za ogledalo in se spremenil nazaj v kamen. Uboga deklica je začela strašno jokati in obupavati, ko je izgubila to dragocenost. Pritekel je kraljevič, da bi videl, kaj je, ona pa mu je solzami v očeh povedala vse, kar se je zgodilo. Kraljevič tega ni hotel verjeti in je rekel, ukradla si jo in konec. Preiskali so njeno sobo, ves grad in vrt, toda krone niso mogli najti. Nato je kraljevič ukazal, naj deklico vržejo v ječo in naj jo prebičajo, da bi priznala. In tepli so jo tako, da je telo krvavelo, toda ona je trdila svoje. Naposled je zbolela. Mesec pozneje je kraljevič priredil veliko gostijo in povabil je nekatere svoje sosede in kneze, med drugimi tudi kralja, očeta te deklice. Gostom je pripovedoval, kaj se je zgodilo s krono in z deklico in kako jo je dal pretepsti. Tedaj pa so nenadoma zaslišali v sosednji sobi silen ropot. Ko so prihiteli tja, so zagledali na tleh razbito ogledalo, zraven njega tistega orla ali laboda, na mizi pa je ležala prekrasna krona. Kraljevič je ukazal pripeljati deklico iz ječe, opravičil se ji je in jo psu zdarili. Ko pa je izvedel, da je kraljična, kajti njen oče je takoj spoznal svojo hčerko, jo je vzel za ženo.
Skupaj za otroke.
Lepe zgodbe.